Blaðsíða 50 Skóhljóð Allt í einu heyrist skóhljóð einhver staðar í óljósum fjarska. Þetta er sóðinn, segir Gummi óðamála. Heldurðu það, hvíslar Siggi. Það er á hreinu, svarar Gummi. Ég vissi alltaf að hann færi á stjá hér þetta leiti. Leifum honum að byrja að sóða út, bætir hann við. Svo tek ég mynd með gemsanum af honum með úðabrúsana.